Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 566-ով, 18 զոհ, 500-ից ավել ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդներ։ Կառավարությունը վաղը կքննարկի արտակարգ դրությունը ևս մեկ ամսով երկարաձգելու հարցը։ Երևանը հրաժարվում է ռուսաստանյան վարկից, որը պետք է ուղղվեր ատոմային էլեկտրակայանի արդիականացմանը։ Հայաստանում առաջին անգամ իրականացվել է քաղցկեղի բուժման ընթացքը հսկողության տակ պահելու համար խիստ անհրաժեշտ հետազոտություն։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում քանդվում է հերթական պատմական շենքը։ Պուտինը հայրենակիցներին անձամբ է բացատրելու, թե ինչու պետք է կողմ քվեարկել իր պաշտոնավարման ժամկետը զրոյացնող սահմանադրական փոփոխություններին։ Ուկրաինայում նախկին նախագահ Պորոշենկոյի դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի կառավարությունը վաղը արտահերտ նիստում որոշում կկայացնի արտակարգ դրության ռեժիմը ևս մեկ ամսով երկարաձգելու մասին, այսօր ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության նիստից հետո հարցը կքննարկի օրենսդիր մարմինը, սակայն նշեմ, որ այդ հարցով խորհրդարանի քննարկումները ըստ սահմանադրության գործնական նշանակություն չեն կարող ունենալ, որոշումը ընդունում է կառավարությունը։ Հայաստանը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում պարտվել է այնքան, որքան պարտվել է աշխարը, պարետատան նիստից հետո հրավիրած ճեպազրույցում ասել է Փաշինյանը, նշելով, թե պետք է քննության առնել շատ ուժերի պահվածքը համավարակի շրջանում։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 566-ով, հասնելով 14669-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 18 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 245-ի, կորոնավիրուսով վարակված ևս 82 անձ, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել են այլ պատճառներով, հիվանդությունից բուժվել է 5466 հիվանդ։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի առողջապահության նախարար Եկատերինե Տիկարիձեի հետ, քննարկվել են նաև փոխօգնության հնարավորությունները։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց թիվը անցավ 500,000-ը։ Պաշտոնական տվյալներով հիվանդության հետևանքով ավելի քան 6500 մարդ է մահացել։ Նախորդին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ ծրագրերի տնօրենը ասել էր, թե Ռուսաստանում մահացության վիճակագրությունը բարդ է հասկանալ։ Ավելի վաղ արևմտյան մամուլը կասկածներ էր հայտնել, որ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թիվը նվազեցվում է, սակայն պաշտոնական Մոսկվան այդ լուրերը անհիմն շահարկումներ էր գնահատել։ Աշխարում COVID-19-ով վարակված մարդկանց թիվը անցավ 7,400,000-ը, մահացածների թիվը մոտենում է 420,000-ի, 3,700,000-ից ավելին ապաքինվել է։ Եվրահանձնաժողովը Շենգենյան գոտումեջ մտնող Եվրամիության անդամ երկրներին առաջարկել է հուլիսի 1-ից բացել ներքին սահմանները։ Առաջարկվում է նաև հուլիսի 1-ից թույլատրել որոշակի կարգավիճակ ունեցող արտասահմանցիների մուտքը Եվրամիության տարածք, մասնավորապես ուսանողների և մասնագետների համար, բայց դեռևս չթույլատրել զբոսաշրջիկների ճամփորդությունները։ Եվրամիությանը չանդամակցող բալկանյան որոշ երկրների քաղաքացիներին ևս կթույլատրվի այցելել Շենգենյան գոտի, Ռուսաստանի քաղաքացիների համար դեռևս խոսք չկա։ Սահմանների աստիճանական բացումը Եվրահանձնաժողովը առաջարկում է կատարել համակարգված, հաշվի առնելով մի շարք այլ չափանիշներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ 18 զոհ, 500-ից ավել ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդներ, սրանք վերջին պաշտոնական տվյալներն են։ Այսպիսով Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 14669-ի, զոհերինը 245-ի, կառավարության տվյալներով վերջին շրջանում մեծ թվով դեպքերի գրանցման պատճառ են դառնում մեծաթիվ մասնակցությունները հուղարկավորություններին, հոգեհանգստյան առողություններին, ինչպես նաև հարսանյաց հանդեսներին։ Վերջին տվյալներն ու քիչ առաջ տեղի ունեցած պարետատան նիստին ընդունված որոշումների մասին Նարինե Ալեչյանը կպատմի։
Վաղը կառավարությունն արտահերթ նիստում եւս մեկ ամսով կերկարացնի արտակարգ դրության ռեժիմը, իսկ Արածի, Չարածի ու Արելիքների մասին քննարկումներ կծավալվեն նույն օրը ազգային ժողովի հատուկ նիստում։ Այս մասին այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարետատան նիստից հետո։
Քանի որ այն պատճառները, որոնց բերումով մենք երկու արտակարգ դրություն էինք սահմանել, դրանք վերացված չեն։
Լրատվամիջոցներից մեկի հարցին, թե ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հայտարարել է, թե կառավարությունը ձախողել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, ձախողողների քաղաքական պատասխանատվության հարցը կբարձրացնեն համավարակը հաղթահարելուց հետո, և որ ԲՀԿ-ն էլ իր հերթին է հայտարարել, թե կառավարության կազմը պետք է 100%-ով փոխվի վարչապետի գլխավորությամբ, Փաշինյանն ասաց, համավարակի հաղթահարումից առաջ ու հետո շատ քաղաքական ուժերի պահվածքը պետք է քննության առնվի ու հանրային գնահատական տրվի դրանց, թե նրանց գործողությունները որքանով են նպաստել համավարակի տարածմանն ու հաղթահարմանը։
Պարծում եմ իմաստ կունենա որոշակի քննություն ծավալել հասկանալու համար, թե որոշակի քաղաքական շրջանակներ արդյոք կապ ունեն, թե կապ չունեն կեղծ լուրերի տարածման հետ։ Նույնիսկ ամենաժողովրդավարական երկրներում պատերազմի ժամանակ քայքայիչ գործողություն ծավալող անձինք և ուժերը արժանանում են համապատասխան գնահատականի, և որևէ մեկը չկասկածի, որ այն ուժերը, որոնց քայքայիչ գործունեություն ծավալելը կլինի ապացուցելու, այդ ուժերը արժանանալու են շատ կոնկրետ և համաժողովրդական գնահատականի։ Երկրորդ, ինչ վերաբերվում է պարտությանը, պետք է արձանագրել հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում պարտվել է այնքան, որքան պարտվել է աշխարհը։
Անցած օրվա ընթացքում կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերը Հայաստանում աճել են 566-ով, բուժվել է 240 քաղաքացի, մահացել 18-ը։ Այլ պատճառներով մահացած քաղաքացիների թիվը 5-ն է։ Մահվան ամենամեծ թիվն արձանագրվել է հունիսի 1-ին։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը կառավարության նիստում ասաց, եթե նախորդ օրն արվել է 1751 թեստ, ապա այսօր 2233։ Առհասարակ վերջին օրերին արված թեստերի 24-25%-ն է դրական լինում։ Երեկվա դրությամբ ծայրահեղ ծանր ու ծանր վիճակում է գտնվում 500 քաղաքացի։ Ըստ առողջապահության նախարարի վերակենդանացման բաժանմունքում սահմանափակ քանակով ազատ տեղեր դեռ կան։ Թորոսյանի փոխանցմամբ 32 հիվանդներ սպասում են իրենց հերթին, որպեսզի տներից և սովորական հիվանդանոցներից տեղափոխվեն կորոնավիրուսի բուժմամբ զբաղվող կենտրոններ ու բաժանմունքներ։ Նախարարն ընդհանուր առմամբ իրավիճակը գնահատում մե լարված։
Երեկվա դրությամբ ունեցել ենք հարաբերականորեն կայուն ծանրաբեռնվածություն մահճակալային ֆոնդի տեսանկյունից, գումարային ունեցել ենք մոտ 500 հոգի ծայրահեղ ծանր եւ ծանր, սակայն կարող եմ փաստել, որ մեծ վերակենդանացման բաժանմունքներում ազատ տեղեր եղել են այդպիսի կարիք ունեցող պացիենտներին տեղավորելու համար։
Երեկ իր Facebook-յան ուղիղ եթերում նախարար Արսեն Թորոսյանը, խոսելով նոր կորոնավիրուսի դեմ տարվող պայքարի ընթացքում կայացրած որոշումների և թույլ տված հնարավոր սխալների մասին, ասել է, եթե կարծում եք, որ ես ինչ-որ բանում սխալվել եմ, ներողություն եմ խնդրում։ Այս 4.5 ամիսները թույլ տվեցին հասկանալ, որ օրինակ թոքերի օդափոխման սարքերն այդքան էլ պետք չէին, քան մահճակալներին ամրացված թթվածնային սարքերը, որ դրսում դիմակ կրելը զգալիորեն նվազեցնում է վարակի տարածումը և այլն, ասել է Թորոսյանն ու հիշեցրել, որ ինքը նախկինում հակառակ պնդումներն է արել, որ հետև աշխարհի բժշկագիտական ոչ մի օղակ հիվանդության հետ կապված շատ հարցերի հստակ պատասխաններ ու դեղատոմս դեռ չունի։
Այս 4.5 ամիսները մեզ ցույց են տվել շատ բաներ սովորել, օրինակ այդքան չարչարվող և թնկահարվող հոգերի արհեստական օգտակցության սարքերը բազմով որ այդքան էլ պետք չեն, բայց պետք էին սովորական ֆացնային գեներատորներ կամ ֆացնի մատակարարում գրեթե բոլոր մահճակալներին, որոնք որ զբաղվում են կորոնավիրուսային դիմակությամբ։ Թույլ է տվել հասկանալ տարածման օրինակ տեմպերը, ինչքան նա վարակիչ, ավելի վարակիչ է, ավելի վարակիչ է, ավելի վարակիչ է։ Թույլ է տվել հասկանալ վերջերս սովորական գրիպը, չէ՞, չնայած որ ես ինքս միգուցե նման հայտարարություն արածին։ Թույլ է տվել նաև հասկանալ, որ օրինակ դիմակ կրել է հանրային գրեթե բոլոր վայրերում ակնհայտորեն դանդաղացնում է դրա տարածումը, չնայած որ ես նախկինում հայտարարել եմ, որ առաջնորդ անձը չկրելու։ հետ։
Ընդհանուր առմամբ այսօրվա դրությամբ Հայաստանում կա նոր կորոնավիրուսային վարակվածության 14669 դեպք, 5466 մարդ առողջացել է, 245-ը մահացել։ Փաստացի բուժում է ստանում 8876-ը։ Կատարվել է 75389 թեստ։ Այլ պատճառներով մահվան դեպքերը 82-ն է։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կորոնավիրուսի թեմային դեռ կվերադառնանք, բայց նախել թեմաների մասին. Երևանը հրաժարվում է ռուսաստանյան վարկից, որը պետք է ուղղվեր ատոմային էլեկտրակայանի արդիականացման։ Այդ նախագիծը Հայաստանի կառավարությունը կիրականացնի ինքնուրույն սեփական միջոցներով։ Տաշնակից ռուսաստանի առաջարկի պայմանները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով այնքան էլ հարմար չէին։ Վարկային համաձայնագիրը, հիշեցնենք, կնքվել էր տարիներ առաջ նախորդ իշխանության օրոք, հարուցելով վնդիմադիրների կոշտ քննադատությունը, որոնք Սեր Սարգսյանի վարչակազմին մեղադրում էին Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ևս մեկ կառույց Կրեմլից կախվածության մեջ դնելու համար։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Հայաստանը հրաժարվեց Մեծամորի ատոմակայանի արդիականացման համար նախատեսված ռուսական վարկի մի մասից, փոխարենը կառավարությունը պետական բյուջեից ավելի քան 63 միլիարդ դրամ հատկացրեց սեփական միջոցներով երկրորդ էներգաբլոկի արդիականացումն իրականացնելու համար։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանի խոսքով,
մինչև 19 թվականը տեղի ունեցած իրադարձություններով պայմանավորված հնարավոր չի եղել ամբողջությամբ ծախսել առկա վարկային գումարը։ Այս պահի մնացորդը 107 միլիոն դոլար է։
Ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը 10 տարով երկարաձգելու համար Հայաստանի կառավարությունը Ռուսաստանի հետ 2015 թվականին 270 միլիոն դոլարի վարկային համաձայնագիր էր կնքել։ Արդեն այս տարի ռուսական կողմն առաջարկել էր ևս 2 տարով երկարաձգել վարկը։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմը խստացրել էր պայմանները, առաջարկելով վարկի 80%-ն ուղղել ռուսական ընկերությունների ծառայություններից օգտվելու ու սարքերի գնումներին։ Սակայն ըստ կառավարության այդ մոտեցումը մոնոպոլ դիրք է ձևավորում ռուսական արտադրողների և ծառայություններ մատուցողների համար։ Սահմանափակում է որակյալ և զգալիորեն ավելի ցածր գներով ապրանքներ և ծառայություններ ձեռք բերելու հնարավորությունները։ Վարչապետն էլ գործադիրի նիստին նշեց, որ իրենք արձանագրում են ռուսական վարկն իր չափերով ու պայմաններով այդքան էլ հարմար չէ ատոմակայանի հետագա գործունեությունը կազմակերպելու համար։
Այս պարագայում մենք կարողանում ենք գնումների գործընթացը դնել ամբողջությամբ շուկայական տրամաբանության մեջ և շուկայի ձեռք բերել ապրանքներ մրցակցային սկզբունքով, ինչը ենթադրվում է, որ այս պարագայում ապրանքների գները կլինեն էականորեն ավելի ցածր, հույս ունենք նաև, որ որակի առումով էլ առնվազն չեն զիջի այն ապրանքներին, որ մենք ձեռք էինք բերում նախկին պայմաններով։
Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, կառավարությունը խնդիր ունի բարձրացնելու ատոմակայանի արդյունավետությունը։
Եվ սա ոչ միայն կառավարման, այլև էներգետիկ անվտանգության ապահովման խնդիր է։
Ռուսական վարկից հրաժարվելու հարցին այսօր նաև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն է անդրադարձել։ Դեսպանը հայտարարել է, թե ռուսական կողմում այս առումով հարցեր չեն առաջացել, ոչ մի ողբերգություն և աղետ չկա։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակելով էներգետիկ թեման, կառավարությունից վստահեցնում եմ, որ ռուսաստանյան էներգետիկ հսկան գոնե այս ժամանակահատվածում չի թանկացնի գազի գինը հայաստանցի սպառողների համար։ Այս մասին այսօր հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը Գազպրոմը։ Հիշեցնենք, համաճարակի ամենաթեժ պահին որոշել է բարձրացնել դաշնակից Հայաստանի համար գազի սակագինը, փոխարենը 15%-ով էժանացրել դիվանագիտական կապերը խզած Վրաստանին մատակարարվող գազը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հորդորել է հարցը չքաղաքականացնել։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Այն, որ Ռուսաստանը մերժում է Հայաստանին արտահանձնել հետախուզման մեջ գտնվող մի շարք նախկին պաշտոնյաներ։ Առնվազն այս պահին անհատ սպառողների համար գազի գինը չի թանկանա։ Այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում վստահեցրեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ընդգծելով, որ դրա համար կան բավարար ռեսուրսներ։ Հիշեցնենք, ապրիլի 1-ին հայտնի դարձավ, որ ռուսաստանյան Գազպրոմին պատկանող Գազպրոմ Արմենիան դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, սպառողներին վաճառվող գազի սակագները հուլիսի 1-ից միջինը 11%-ով բարձրացնելու հայտով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն արդեն իսկ ուսումնասիրել է հայտը և սեփական առաջարկությունները ներկայացրել։ Մասնարարապես հանձնաժողովն առաջարկել է 11%-ի փոխարեն գազը թանկացնել 4.5%-ով, ընդ որում ըստ հանձնաժողովի առաջարկի գազի գինը անհատ սպառողների համար չպետք է թանկանա։ Նշենք, որ Գազպրոմ Արմենիան իր հայտում առաջարկել էր նույնական գազի գին սահմանել բոլոր բաժանորդների համար, չեղարկելով սոցիալապես անապահովներին մատչելի գնով գազի դրամադրումը, ինչի արդյունքում գազը նրանց համար կտրուկ, շուրջ 36%-ով կթանկանա։ Մինչդեռ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն առաջարկում է անփոփոխ թողնել սոցիալապես անապահով խավին տրվող արտոնությունը։
Անհատ սպառողների համար գազի գինը չթանկանալու առնվազն ֆես բանին, և այդ իմաստով ես կարծում եմ կամ բավարար ռեսուրսներ ու կամ բավարար գործիքակազմ, որպեսզի դա տեղի ունենա, և այն հաշվարկները և այն հրապարակումները, որ ես տեսել և լսել եմ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովից, վկայում է այն մասին, որ ֆիզիկական անձանց մասով, անհատ սպառողների մասով գնուկ հետաքրքրություն չի լինի։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ, ես կարծում եմ, որ եթե սահմանին գազի գնի փոփոխություն տեղի չունենա, ապա կարծում եմ, որ որոշակի չափով այլ սպառողների համար ոչ էական, կարծում եմ, թանկացման հավանականություն կա։
Կապույտ վարելիքի թանկացման խնդրին այսօր տված ասուլիսում անդրադարձել է նաև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիտկինը։ Եթե ինչ-որ մեկին թվում է, թե Գազպրոմը կամ Գազպրոմ Արմենիան փող են աշխատում հայ սպառողների հաշվին, ապա դա թյուր ընկալում է, ասել է դեսպան Կոպիտկինը, պատասխանելով հարցին, թե ինչու ռազմավարական գործընկեր Հայաստանի համար գազի սակագինը չի նվազում։ Դեսպանը նշեց, թե Գազպրոմն ու Գազպրոմ Արմենիան ունեն շատ լուրջ տնտեսական խնդիրներ, և դա է պատճառը, որ քննարկվում է սակագնի հարցը։ Իհարկե, ոմանք փորձում են քաղաքականացնել այս հարցը և այն մատուցել հակառուսական լույսի ներքո, բայց դա իրականության հետ որևէ կապ չունի, ընդգծեց դեսպան Կոպիրկինը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած դաշնակիցների միջև առկա մի շարք կնճռոտ և չլուծված հարցերի, արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյան այսօր հայտարարել է, որ ռուս-հայկական հարաբերությունների վրա չի ազդել անգամ այն հանգամանքը, որ հետախուզման մեջ գտնվող հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեծ մասը հենց Ռուսաստանում են թաքնվում։ Ճգնաժամային խնդիրներ Երևանի և Մոսկվայի միջև չկան, մտահոգությունները փարատել է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը, խոսափողակրկին փոխանցում եմ Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Այն, որ Ռուսաստանը մերժում է Հայաստանին արտահանձնել հետախուզման մեջ գտնվող մի շարք նախկին պաշտոնյաների, Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի համոզմամբ երկու երկրների հարաբերությունների վրա չի ազդում։ Հիշեցնենք, այս պահին Ռուսաստանում են հետախուզման մեջ գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, հանրապետական նախկին պատգամավոր Մարտի 1-ի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, ԴՀԿ նախկին պետ, ՀՀԿ նախկին պատգամավոր Միհրան Պողոսյանը, Ալրաղացի Լյովիկ Մականնով հայտնի Լևոն Սարգսյանը։ Ռուսաստանը տարբեր պատճառաբանություններով արդեն մերժել է հանձնել Միքայել Հարությունյանին, Վահագն Հարությունյանին և Միհրան Պողոսյանին։ Հարցին, թե արդյոք Հայաստանի արտգործնախարարությունը դիվանագիտական խողովակներով փորձում է ետ վերադարձնել նախկին պաշտոնյաներին, Զոհրաբ Մնացականյանն ասաց, թե դրանք դատաիրավական բնույթի հարցեր են։
Դրանք դատաիրավական բնույթի են, բնականաբար, եթե հասկանում եք ինչպես է, եթե մենք առնչվում ենք դրան որպես քաղաքական հարց, արտաքին հարաբերություններին առնչվող, դա ուրիշ բան է, բայց դա դատաիրավական բնույթի հարցեր են և հարթակներում համապատասխան։ Դա, կոնկրետ դա չի ազդում մեր հարաբերությունների վրա։
Իդեպ, այս հարցին այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը, մասնավորապես պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչու Ռուսաստանը չի վերադարձում տարբեր քրեական մեղադրանքներով հետախուզման մեջ գտնվող հայաստանցի նախկին պաշտոնյաներին, արդյոք Ռուսաստանը պաշտպանում է նախկին կառավարության ներկայացուցիչներին, Սերգեյ Կոպիրկինն ասաց, թե արտահանձման հարցը իր համար ոչ թե քաղաքական, այլ իրավական հարթության մեջ է։ Վերադառնալով Հայաստանի արտգործնախարարի ճեպազրույցին, նշենք, որ Զոհրաբ Նացականյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձավ նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գոյություն ունեցող խնդիրներին։ Նախարարը շեշտեց, ճգնաժամային խնդիրներ երկու երկրների հարաբերություններում չկան, բայց պետք էլ չէ ձևացնել ու ասել, թե որևէ խնդիր չկա. Եթե խնդիրներ չլինեին, հարաբերություններ էլ չէին լինի, և Հայաստանի իշխանությունը հանրության հետ բաց ու թափանցիկ խոսում է այդ մասին։
Մենք ունենք բազմաթիվ այդ խնդիրներ, եւ խնդիրը, երբ որ ասենք, սա խնդիր է, որը խորքային խնդրեմ է, որը ճգնաժամային, ոչ նման հարցեր մենք չունենք։
Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը նշեց, որ համավարակի պայմաններում շատ կարևոր է սահմանին բացառել լարվածության աճը։ Բնականաբար համավարակով պայմանավորված կողմերի միջև հանդիպումներ տեղի չեն ունենում։ Ինչպես տեղեկացրեց նախարարը, կորոնավիրուսի տարածման ընթացքում համանախագահների մասնակցությամբ ադրբեջանցի իր գործընկերոջ հետ ընդամենը մեկ տեսակոնֆերանս է ունեցել։ Հայկական կողմը նաև մշտական կապի մեջ է համանախագահների հետ, մինչև որ իրավիճակը թույլ կտա վերականգնել աշխատանքները։
Ներկայիս պայմաններում հիմնականը կարևոր գերակայությունը դա պահպանելն է այն միջավայրը, այն անհրաժեշտ պայմանները, որոնք չեն խոչընդոտի մեր աշխատանքների շարունակությունը։ Առաջի հերթին հարթը վերաբերվում է առաջի հերթին որևէ ռիսկերի էսկալացիայի բացառմանը։
Հարցին, թե այս պահին կա խնդրի կարգավորման վերաբերյալ քննարկվող փաստաթուղթ, ինչի մասին խոսել էր նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Զոհրաբ Մնացականյանն ասաց, թե առավել քան հստակ այդ հարցին պատասխանել է, և չգիտի, թե էլ ինչպես բացատրի։ Հիշեցնենք, այս տարվա ապրիլին Լավրովը հայտարարել էր, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այժմ ակտիվորեն քննարկում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նախագծեր, որոնք առաջարկվել են մեկ տարի առաջ Մոսկվայում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, և քննարկումների հիմքում խնդրի փուլային կարգավորման սկզբունքներն են։ Ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարն էլ ասել էր, թե Ղարաբաղյան բանակցություններում որևէ հայկական կողմ նույնիսկ չի կարող ենթադրել, որ հնարավոր է վերանայել պաշտպանական գծերը, վտանգի տակ դնելով Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Անդրադառնալով Հայաստանի արտգործնախարարությունում կորոնավիրուսով վարակված անձանց թվին, նախարարը տեղեկացրեց, որ այս պահի դրությամբ երկու աշխատակցի մոտ է վարակը հաստատվել, մի քանիսն էլ վարակակիրներից շփման պատճառով ինքնամեկուսացել են։ Ըստ Զոհրաբ Մնացականյանի, այժմ իրենց ամենամեծ խնդիրն է կանխել վարակի տարածումն ու իրենց աշխատանքի խափանումը։
Ցանուրաման փարկածո չկա իրավիճակ, եւ սա ուղղակի մարտահրավեր է, որ նաեւ դրա համար եմ ասում, որ Նորմալ է, որ է բան չի եղել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահական գերատեսչությունը հայտնում է աննախադեպ ծրագրի գործարկման մասին. Առաջիկա օրերին Հայաստանում քաղցկեղով բուժվողների համար հասանելի կդառնա պետկատեն բուժման ընթացքը, հսկող ինչպես նաև քաղցկեղի ախտորոշման ճշգրտությունը մեծացնող այս սարքավորումից օգտվելու համար հայաստանցիները նախկինում ստիպած էին լինում արտերկիր մեկնել։ Մյուս մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Հայաստանում առաջին անգամ իրականացվել է պետկատե քաղցկեղի ախտորոշման ու բուժման ընթացքը հսկողության տակ պահելու համար խիստ անհրաժեշտ հետազոտություն։ Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնի տնօրեն Հովանես Զոհրաբյանն ասում է, սանգերը չեն ընդհատվում, դիմողները շատ-շատ են։
Սանգարոները շատ են, ուզում են համոզվեն, վստահել են, երբ կարող են, որտեղ երկրից մեկնելու խնդիր կա մարդկանց մոտ։ Հետազոտությունը, ասեմ, արժանալու է այս պահի դրությամբ, ասեմ, որ 450,000 դրամ է։
Այս հետազոտության համար քաղցկեղ ունեցողները ստիպված էին մեկնել Վրաստան, Ռուսաստան, Եվրոպա, եթե իհարկե կարողանում էին այդ թանկարժեք ճամփորդության ու հետազոտության համար գումար գտնել։ Հետազոտությունը Հայաստանում էլ էժան չէ, սակայն փրկություն է փակված թռիչքների պայմաններում։ Սա առաջին հիվանդի առաջին հետազոտության պատկերն է, որ ստացել են Հայաստանում արտադրված իզոտոպների միջոցով։
Որևից է մի կերպ մենք եվրոպական որևից է մի երկրի կամ ինչ-որ միտեղ չենք զիջելու մեր կատարած աշխատանքի որակով։
Ֆիզիկայի ինստիտուտի ցիկլոտրոնի փոքր արագացուցչի ու դրա միջոցով քաղցկեղի ախտորոշման ոլորտում հեղափոխություն անելու մասին Հայաստանում խոսում են ավելի քան 10 տարի։ Այդ ընթացքում միլիոնավոր եվրոյի վարկեր են ծախսվել։ Բելգիայի կառավարությունից համաշխարհային բանկի միջոցներով կենտրոնն է կառուցվել, իսկ ցիկլոտրոնը համառորեն չէր գործարկվում։ Մեկ տարի առաջ ֆիզիկայի ինստիտուտի մասնագետների ու Հայաստան հրավիրված Նոտրդամի համալսարանի ֆիզիկայի դեպարտամենտի պրոֆեսոր, համաշխարհային ճանաչում ունեցող ֆիզիկոս Անի Աբրահամյանի շնորհիվ ցիկլոտրոն արագացուցիչը գործարկվեց ու արտադրվեց առաջին իզոտոպը, որ զտվում դառնում է պատրաստուկ հիվանդիններ արգելու, ապա պետքատե հետազոտություն անցկացնելու համար։ Պրոֆեսոր Աբրահամյանը հիմա մի քիչ նեղացած է, որ առաջին հիվանդին ընդունել են, իսկ ինքն այդ մասին իմացել է Միացյալ Նահանգներից։
Ես դրամը ծախսեցի եւ նյութերը բերի, որ աշխատցնենք։ Ես ժամանակաբար դվի, որ մարտիկը բերեմ ռուսիայեն, եվրոպայեն եւ ամերիկայեն, որ աշխատցնեն։ Գերեվասի Հայաստանի ծևն է, անշուշտ կնեղանան, բայց շիդագը ինձի համար ավելի կարևոր է, որ Հայաստանի ժողովուրդը ունենա ասպես մի բան Հայաստանի մեջ։ Ինչպես պետք ատեն նստի հոն 5 տարի և որ մարդիկը մահանում են Հոս Հայաստան։ Ադեր մեղկը, ադեր վիրավորականը։
Անի Աբրահամյանը հիշում է իր ու վարչապետի զրույցը, երբ հենց ցիկլոտրոնի գործարկման համար արդեն Հայաստանում էր։
Բարոն Փաշինյանը ինձ անցյալ տարի հարցրեց, որ ինչու չի աշխատում ցիկլոտրոնը մինչև հիմա։ Ասի, որովհետև մարդիկ չէին ուզում, որ աշխատի մինչև հիմա։
Այժմ, երբ առաջին հետազոտությունն արդեն հաջողությամբ իրականացվել է, պրոֆեսորը հույս ունի, որ քաղցկեղը դատավճիր չի լինի Հայաստանում ապրողի համար։
Ամեն տարի Հայաստանում մեր մարդիկը մերնում են քաղցկեղից։ Ինչու՞։ Եվ որ կարող ես գանուխեն հայտնաբերել և քիմիայով աղեկնել մարդիկ և շնորհքով կյանք ապրեն և աշխատեն։
Ասում է 450 000 դրամ մեկ հետազոտության համար թանկ է, բայց ակնկալում է, որ պետությունը պետպատվեր կտրամադրի։
Պետք է վճարը։ Պետք է առողջապահության պլանին մեջ մտնե, ասիկա ինչու ոչ։
Ռադիոիզոտոպների կենտրոնի տնօրենից տեղեկացանք, պետպատվերի տեղադրման հարց դեռևս չի քննարկվել։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն առաջինն էր, որ երեք ֆեյսբուքյան գրառմամբ տեղեկացրեց. վերջապես Հայաստանում կատարվեց առաջին պոզիտրոն էմիսիոնային տոմոգրաֆիան տասնամյա սպասումից հետո։ Սա հաղթանակ է մեր երկրի համար, գրել է Թորոսյանը։ Իսկ ֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրենը հիշեցնում է, թե որքան թերահավատ էր նախարարը ցիկլոտրոնի թողարկումից հետո։
Մեր մեջ ասած, նույնիսկ եթե գործարկվի, էլ շատ մեծ հարցական է եկամտաբեր կլինի, թե չէ, որտեղ ի սկզբանե նախատեսված ա եղել, որ դա լինելու է մի մեծ կոմպլեքսի մի փոքր մասը, որը ընդհանուր կարող է լինել եկամտաբեր։
Ռադիոիզոտոպների կենտրոնի տնօրեն Հովանես Զոհրաբյանն ասաց, այսօր էլ հաշվարկներ չունեն սպասվող հիվանդների թիվ, եկամտաբերություն, կարևորն ասաց, կենտրոնն իր ամբողջական շղթայով գործարկվել է։ Ինչ կլինի հետո, արդյոք Հայաստանն արդեն միջուկային բժշկության քարտեզի վրա է։ Անորոշություն դեռ կա։ Հարցն այն է, որ դեռևս 2013-ին կառավարությունը պայմանագիր է կնքել օֆշորում Վիրջինիան կղզիներում գրանցված Global Medical Solutions ընկերության հետ, որով այդ ընկերությունը բացառիկ իրավունքներ է ստացել կառավարելու և շահագործելու ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնը, խոստացել էր $14 million ներդրում։
Իրենք մեկ ուրուշ չեն ծախսած կենտրոնին վրան, ինչպես իրենցն է։
Օֆշորային ընկերության հետ պայմանագիրը խզելու հարցը մեկ տարուց ավելի է, ինչ կառավարության օրակարգում է։ Լրատվական ծառայությունից տեղեկացրին, Global Medical Solutions-ը դիմել էր արբիտրաժային դատարան, սակայն այժմ գործընթացը կասեցված է, քանի որ կողմերը փորձում են ցիկլոտրոնի վեճը հաշտարարությամբ լուծել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնում քանդվում է հերթական պատմական շենքը, մայրաքաղաքում պահպանված եզակի կառույցներից մեկը։ Ակտիվիստները համաճարակային պայմաններում ստիպված են կրկին փողոց դուրս գալ, թույլ չտալու հողին հավասարեցնել հերթական հուշարձանը։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, սակայն, տարակուսած են, այսօր պատմական հուշարձան քանդելու որոշումների հետևում կանգնած են ժամանակին իրենց հետ նույն պայքարը մղած ակտիվիստներ։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Ես ի՞նչ եք կատարվում։ Մի քանդեք դա, բամ, մի քանդեք այդ քարը։
Երեք քաղաքացիական ակտիվիստներին հաջողվեց կասեցնել Ֆիրդուսի թաղամասում հանրապետության նրբանցքում գտնվող 19-րդ դարավերջի կառույցի քանդման աշխատանքները։ Շինությունն արդեն իսկ կիսաքանդ վիճակում է, սակայն կանգուն է Աղյուսե ֆասադը։ Մի քանի մետր այն կողմ գտնվող պատմական եւս մեկ շենք օրերս էր փլատակների վերածվել եւ հենց այդ շենքը հողին հավասարեցնելն էր հանրության ուշադրությունը բևեռել Ֆիրդուսի խնդրի վրա։
Ո՞վ է ձեր պատվիրատուն։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտե նախաձեռնության անդամ Իզաբելլա Սարգսյանն ասում է, արտակարգ դրության ժամանակ, երբ քաղաքացիական հանդությունը զրկված է լիարժեք իր ձայնը բարձրացնելու հնարավորությունից, այս գործողությունները հարված են թիկունքից։
Ու հույս ունեի, գրեթե չէի հավատում, որ հեղափոխությունից հետո նման բան հնարավոր է։ Չգիտեմ, ավելին այդ բոլոր ֆորմալ բաները, որ շենքը ցուցակում չէր, չգիտեմ, եթե ցուցակում չէր, ուրեմն մասնագետները համարեն, որ արժեքավոր չէ, դա լրիվ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարության լեքսիկոն է, ճիշտ նույն ձևով հանում էին ցուցակից Աբովյանի շենքերը, Պուշկինի շենքերը, Արամի, Բրուզանդի փողոցի շենքերը, հետո քանդում էին, ասում են ցուցակում չէ։
Կառուցապատող ընկերությունից այդպես էլ չներկայացան։ Քիչ անց ժամանած այս տղամարդը ներկայացավ իբրև անցորդ և վիճաբանության բռնվեց պատմական շենքի պաշտպաններին անվանելով բանսարկու։ Թաղամասի բնակիչները, սակայն, փաստեցին շենքը քանդող ընկերությունից է։
Բանսարկությունը որն է։ Ո՞վ եք։
Բարարանը բացեք, բացատրած։
Չէ, ես բանսարկում եմ, հասկացա, այդ ի՞նչ թեմայով։ Դուք ո՞վ եք։ Բա որ անցորդեք ի՞նչ գործ ունեք բանսարկում։
Ուղղակի լսում եմ։
Չէ, դուք անցորդ չեք։
Կառավարության որոշմամբ տարածքի իրացման իրավունք է տրվել 17 տարբեր կազմակերպությունների, որոնցից մեկը կոչվում է City Center Development, իսկ մյուսները Արևմտյան Հայաստանի քաղաքների անուններով են՝ Վան, Բիթլիս, Ադանա և այլն։ Այդ ընկերությունները, սակայն, իրար հետ կապված են։ Նրանց բոլորի սեփականատերերի մեջ շրջանառվում է Էդուարդ Մելիքյանի անունը։ Նրա անունով պետրեգիստրում մի քանի տասնյակ ընկերություններ են գրանցված, ու նաև աղմկոտ պատմությունների կիզակետում հայտնված և սնանք հայտարարված Գլենդել Հիլս ընկերությունը։ Ուշագրավ է, որ Էդուարդ Մելիքյանը, ում անունը կապված է իրացնող բոլոր ընկերությունների հետ, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի կողմից այս տարվա մայիսի 19-ին ստեղծված Ֆիրդուսի թաղամասի կառուցապատումը կազմակերպող խմբում է ներգրաված, որպես ներդրողների հետ աշխատանքների պատասխանատու։ Նույն այդ որոշումից պարզ է դառնում նաև, որ այս թաղամասի կառուցապատման ծրագրի գլխավոր ճարտարապետը Նարեկ Սարգսյանն է, Հյուսիսային պողոտայի հեղինակը, որը կառուցելու համար ևս ըստ ճարտարապետների պատմական ու մշակութային արժեք ունեցող բազմաթիվ շինություններ են քանդվել, իսկ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն էլ փաստել է, որ իրացման գործընթացը անցել է մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներով։ 33-րդ թաղամաս կոչվող այս տարածքը կամ Ֆիրդուսի թաղամասը առաջին անգամ հանրային գերակշռ է ճանաչվել դեռ 2008 թվականի նոյեմբերին, վերջին անգամ 2018 թվականի մարտի 22-ին, հեղափոխությունից մեկ ամիս առաջ։ Ըստ այդ որոշման, միայն մի քանի շենք հիմնականում փողոցների վրա գտնվողները ունեն պատմամշակութային հուշարձանի կարգավիճակ, իսկ թաղամասին ներսում գտնվող 19-րդ դարի կառույցները, չնայած իրենց մեկդարյա պատմությանը, մինչ օրս տեղ չեն գտել պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում։ Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյան.
Երևանի քաղաքապետարանը Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման ընթացքում այս տարածքի հետ կապված որևէ ակտ չի ստորագրել, չի ընդունել ոչ քանդման, ոչ առավել ևս շինարարության թույլտվության։ Միևնույն ժամանակ կա կառավարության որոշում շարունակել ծրագիրը հաստատված նախագծի շրջանակներում։ Այս շենքերը, որոնք կարծիք կա, որ արժեք են իրենցից պատմաճարտարապետական ներկայացնում, արժեքավոր ճակատներ են կամ ինչ-որ արժեքավոր դետալներ կան, նրանք համենայն դեպս չունեն այդ բարաթը, որ նրանք համարվում են հուշարձան, այսինքն օրենքով պաշտպանության միջոցը։
Ըստ Հակոբ Կարապետյանի, մշակույթի նախարարության տիրույթում էր շենքերը պատմամշակութային ցանկում ներառելը։ Մշակույթի գծով փոխնախարար Նարինե Թուղիկյանն ասում է, մասնագիտական հանձնաժողովն է գտել, որ այդ շինությունները չպետք է նորահայտ հուշարձանների ցանկում ներառել։
Տեսեք, սովորաբար քանդվում են, եթե ցանկերում չկան, իսկ այդ երկու շենքերը ոչ հիմնական ցանկում կային, ոչ էլ մասնագիտական նիստը դրանք ներառել էր նորահայտերի մեջ։
Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության պետ Արմեն Աբրոյանը, սակայն, հերքում է փոխնախարար Թուղիկյանի այս պնդումը։ Նա շեշտում է, իրենք քվեարկությամբ փաստել են, որ այս շենքերը ունեն արժեք, բայց որպեսի գրանցվեն իբրև հուշարձան, լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք կա։ Սակայն այդ շենքերը վերցված են հաշվառման և դրանք չի կարելի քանդել։ Հանրապետության նրբանցքում գտնվող և օրեր առաջ քանդված շենքը հողին է հավասարեցվել ապորինի կերպով, աղյուսե շենքը ևս փորձում են քանդել ապորինի։
Հիմա քննարկման արդյունքում ոչ թե չեղարկվել է, այսինքն մերժվել է իր պատմամշակութային արժեքը, ավելին 6 կողմ ձայնով, 4 դեմ և 1 ձեռնով ձայնով հաստատվել է, որ ունի արժեք, բայց փաստաթղթերը, որ կիսատ են եւ խնդիրներ կան, դրա համար ուղարկվել է շարունակել պետական հաշվառման գործընթացը, այսինքն մասնագիտական ուսումնասիրությունները շարունակել եւ կրկին ներկայացնել փորձագիտական հանձնաժողովին, այսինքն նախարարությանը։ Ինքն չէ կարող քանդվել, եթե պետական հաշվառմանը վերցնես։
Այսինքն այն շենքը, որ արդեն քանդվել է, դա քանդվել է ապօրինաբար։
Այո, իհարկե։
3 օրվա ընթացքում ակտիվիստների աղմուկի արդյունքում դադարած աշխատանքները կարող էին վերսկսվել 3 ուշ երեկոյան, կեսգիշերին մոտ։ Թաղամասի բնակիչները ահազանգեցին, որ կառուցապատողները ցանկանում են ծանր տեխնիկա բերել, սակայն դարձյալ քաղաքացիական հասարակության արագ արձագանքի արդյունքում տեխնիկա չբերվեց։ Շենքի ճակատագիրը դեռ անորոշ է։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնական թաղամասերից մեկի բնակիչներն այսօր արթնացել են բառացիորեն ջրի մեջ։ Գիշերային ժամերին վնասված ջրի հսկայական շիթը կանգնեցնելու համար նրանք ստիպված են եղել ժամերով սպասել Վեոլիա ջուր ընկերության աշխատակիցներին։ Նրան ժամանելուց հետո անգամ բնակիչները ստիպված են իրենք լուծումներ գտնել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է տեղից հաղորդում։
Մինչև այստեղ լցված էր, մինչև Բերնեբերան մտա ու ծնկներից մեջ, որովհետև դուռն էլ փակ է եղել։
Տասնյակ սանտիմետրերով լցված պատերից մեծ թափով ժայթքող ջուր մարդկանց տներում, Երևանի Սարմենի փողոցի մի մասում այսօր իսկական ջր եղել էր։
Բայց այս ջուրը նաև տարածվում է դեպի այնքան, ասենք 4-5 տուն են կոմենա։
Այն կողմերից էլ է գալիս արդեն, այն կողմերից։
Անդադար հոսող ջրի պատճառը սեփական տներից վերև գործող ջրատարի վթարն էր։ Թաղամասի բնակիչները վաղ առավոտյան էին նկատել, որ իրենց սենյակներ ջուր է լցվում։
Ժամը 7-ից 8-ից ես մտա բաղնիկ, հիմա կտեսնեք այնտեղ, ես տեսնում եմ, որ պատերի միջից ջուր է ցայտում։ Ապշեցի, չհասկացա ինչ է եւ ձայն լսեցի, եկա այստեղ, տեսա այս վիճակը։ Տունը եւ խոհանոցս ամբողջ ջրի մեջ կորած են։ Եվ ոչ միայն մեր տունը։
Սյուզան Սիմոնյանի հարևանները օգնել են խողովակներով հեռացնել ջուրը սենյակից, սակայն ջրի հոսքը ոչ մի կերպ չէր դադարում։
Տեսեք այնտեղից ոնց է ջուրը ժայթքում, այստեղից ոնց է ջուրը ժայթքում, և բախտս բերել է, որ այնտեղ տրապ կա, և այստեղ տրապ կա, այսպես հոսում է։ Խոհանոցում լցվում է և հասնում է մինչև այստեղ, ուղղակի թույլ չենք տալիս, որովհետև ամբողջ խոհանոցում էլի նույն վիճակը, այսպես տակից գալիս է ջուրը։
Կինն այս թաղամասում ապրում է արդեն 5 տարի, մինչև այս նրա խոսքով նմանատիպ անախորժություն չէր եղել։
Հարցը այստեղ է նաև, որ այնը անմիջապես արձագանքի
չեկավ,
վերևում են իրենք այնտեղ, բայց ոչինչ չեն կարողանում անել, որովհետև Վիոլա ջուրը պետք է կարողանա, դա իրենց մագիստրալն է և իրենց վթարն է, բայց ժամը 9-ից դուք տեսաք, որ ժամը 11 անցե, տեսեք, քանի 11:30 նոր նրանք ժամանեցին, այսինքն ժամը 9-ից մինչև հիմա ոչ մի արձագանք։
Վեոլիա ջուր ընկերության աշխատակիցները կեսօրին սկսեցին աշխատել վթարը վերացնելու ուղղությամբ, սակայն Ազատության նկարահանումների ընթացքում այդպես էլ արդյունքի չհասան։ Ջուրը շարունակում էր մեծ թափով հոսել ներքև, բնակիչներն իրենք փորձեցին լուծում գտնել։
Խոսում ենք, որ կանալիզացիան մտքի ջուրը։
Բնակիչների պնդմամբ, եթե Վեոլիա ջուր ընկերության աշխատակիցները ավելի շուտ գային, հնարավոր կլիներ խուսափել այս իրավիճակից։
Այս մոտը դիմանք։ Հիմա սախ հիմքի մեջ ջուրը լցրել
է։ Շենքի տակով,
սախ ջուրը։
Սախ հիմա տներով, ճուլաներով, խոհանոցներով սախ ջուրը է լցվել։ Իմ կարծիքով այս շենքերի այս հիմքերը տանել է ջուրը։ Պարզապես 5 ժամ է ջուրը գնում, ու չեն կարող կային ասել։ Ժողով չեն, այս 5 ժամ սպասում ենք, որ այդ բանը գա։
Ժամը 16-ի դրությամբ ընկերության աշխատակիցներին հաջողվել է փակել վնասված խողովակը, սակայն թաղամասի բնակիչները հայտնեցին, որ ջրի հոսքն իրենց տներ չի դադարել։ Երևանի քաղաքապետարանի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն Ազատությանը հայտնեց, որ վթարի վայր են մեկնել նաև քաղաքապետարանի կոմունալ վարչության աշխատակիցները, օգնելու այնտեղ աշխատողներին, իսկ Վեոլիա ջուր ընկերությունից մինչև աշխատանքային օրվա ավարտն այդպես էլ արձագանք ստանալ չհաջողվեց։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ չնայած կորոնավիրուսով պարակվածների աճող վիճակագրությանը, Մարդիկ շարունակում են խախտել հակահամաճարակային կանոնները, անգամ խոշոր գումարային տուգանքից սպառնալիքը չի ստիպում մարդկանց դիմակ կրել, այսինքն փակել քիթն ու բերան, այլ ոչ թե կախել վզից։ Սաթենի Կաղվանցյանն է հաղորդում։
Գյումրիում կորոնավիրուսով հիվանդների թիվն աճում է, հատկապես տնային մեկուսացման մեջ գտնվողների շրջանում։ Երեկվա համեմատ ևս 11 մեկուսացածի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսը։ Այսպիսով 758 ինքնամեկուսացածներից կորոնավիրուսով այս պահին վարակված է 118-ը։ Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում բուժվում է 68 պացիենտ, նրանցից 45-ը Շիրակի մարզի բնակիչներ են։ Այսօր շրջայց կատարեցին Գյումրիի փողոցներում դիմակ ակներ հիմնականում կրում են, բայց շատերը կամ սխալ, կամ գրպաններում դրած։ Ոստիկանները նախազգուշացնում են, որ դիմակ ունեցողները փակեն քիթն ու բերանը։ Մի քաղաքացի էլ, ով առանց դիմակի էր, բայց գրպանում ուներ, փորձում էր ոստիկաններին համոզել, որ պարետի որոշմամբ բաց տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր չէ։
Ուրադրում եմ, բաց տարածքում առանց դիմակ։
Հա, ես էլ դժվար գտնեմ
դիմակը։
Ես ինձ ենեմ, պարտադիր է, բոլորս դիմակով եմ։
Եթե չտուլադրեն, ես դեմ։
Հա, ես էլ դիմակով ծանր գտնեմ։
Հա, ամեն ես առանց դիմակի բաց տարածքում ուրադրում եմ։
Չի թույլատրվում։ 7 տարեկանից բարձր բոլոր անձինք պետք է տանից դուրս գալուց դիմակ
ունենան, բայց սպառեցի որոշման բաց տարածքում առանց դիմակ թույլատրվում է։
Միայն պետք է
դիմակ բարետը ամեն բանը հայտարարում է, սովորական բարետը բան է։
Վարչական ակտ կկազմեն ձեր վրա, գիտեք որ դիմակը չկերեք։
Ոստիկանները պատմեցին, որ դիմակ չկրելու համար եղել են դեպքեր, երբ նույն անձը տուգանվել է երկրորդ անգամ։ Ոստիկանները դիմակ չկրելու համար մինչ այս պահը կազմել են 547 արձանագրություն, քաղաքացիներին տուգանելով 10,000-ական դրամով։ Գյումրիի քաղաքապետարանն էլ վերահսկում է հանրային տրանսպորտը, վարորդները պահում են պարետի ցուցումները, թե ոչ։
Դիմակ չեն արդարից դարդարին դերսերը բոլոր առանց դիմակ չկա, չեղը պագեք, ուրախ չկա, բարետի որոշում է պագեք,
բոլորը դիմագով 12 տեղ նստատեղ է, ավել մարդ չենք վերցնել, չի թույլատրվում բարդարից դիմակներով ու ծերնոցներով չեն տոնա, չենք վերցնել, հա։
Քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժնի պետ Արտյոմ Սարգսյանից հետաքրքրվեցինք, թե կան արդյոք պարետի որոշումը խախտելու համար տուգանված վարորդներ։
Մեր սրբատերությամբ տուգանված վարորդներ չունենք, ուրեմն ասեմ, որ տրանսպորտի բաժնի կողմից ամենօրյա ստուգումներ են կատարվում մեքենաների մեջ ալկոգելեր պարունակող տարաների առկայությունը, մեդաղադրամների տուպերի առկայությունը, ինչպես նաև անընդհատ վերահսկվում է և վարորդների դիմակ ձեռնոց կրելը, ինչպես նաև ուղևորների։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հանրային տրանսպորտից օգտվելու կանոնները։ Հանրային տրանսպորտից օգտվելիս ուղևորը պետք է գրի ձեռնոց և դիմակ։ Ավտոբուսից և միկրոավտոբուսից օգտվելիս ուղևորը պարտադիր պետք է ախտահանի ձեռքերը տրանսպորտում նախապես տեղադրված ախտահանիչ նյութով։ Միկրոավտոբուսներում արգելված է կանգնած ուղևորների փոխադրումը։ Ուղևորների քանակը չի կարող դերազանցել նստատեղերի ընդհանուր թիվը։ Արգելվում են ինքնաշեն նստատեղերը։ Հանրային տրանսպորտից օգտվելիս անհրաժեշտ է ունենալ ուղևարձի չափով մանրադրամ, հնարավորինս բացառելով մանր վերադարձնելու անհրաժեշտությունը։ Տրանսպորտում վճարման համար հատուկ արգելք են տեղադրվել։ Վարորդները պետք է գրեն պաշտպանիչ դիմակներ ու ձեռնոցներ։ Պարտադիր է նրանց ջերմաչափումը օրական 2 անգամ, առաջինը աշխատանքի ներկայանալիս։ Մետրոյում ևս պետք է պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, օգտվել սպասասրահներում և վագոններում առկա ախտահանիչ նյութերից։ Մեկ երթուղու ընթացքում յուրաքանչյուր վագոնում ուղևորների առավելագույն քանակը չի կարող դերազանցել 70-ը։ Տաքսիներից օգտվելիս արգելվում է նստել վարորդի կողքին։ Վարորդը պետք է գրի դիմակ և ձեռնոց, մեքենայում ունենա ախտահանիչներ և մեկանգամյա օգտագործման թաց անձեռոցիկներ։ Ավելի քան 3 ժամ տևած ուղևորությունից հետո սրահը պետք է ուտափոխել, դռների բռնակները, նստարանների արմնկակալները ախտահանել։
վիրուսի շուրջ միջազգային զարգացումներին անդրադառնանք, մոտ կես տարի տևած պայքարի արդյունքում աշխարհի հատուկ ընկերներ են հայտարարում կորոնավիրուսի դեմ տարած հաղթանակի մասին։ Չինաստանում բռնկված վարակը նորանոր երկրներ է նվաճում, վարակելով միլիոնավոր մարդկանց համաճարակի էպիկենտրոնն այժմ հարավային Ամերիկան է, Բրազիլիայում օրեր շարունակ մահացության ամենաբարձր ցուցանիշն է արձանագրվում։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Հունիսի 11-ի դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվել է 7,380,000 մարդ, մահացել է շուրջ 415,500 հիվանդ, վարակը գրանցվել է ավելի քան 210 երկրներում։ Վարակվածության և մահացության վիճակագրությամբ առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ ախտահարվածների թիվը երեկանցել է 2 միլիոնը, աճ է նկատվել հատկապես այն բանից հետո, երբ նահանգները սկսել են թուլացնել կարանտինը։ Ավելացումը բացատրվում է թեստերի թվի աճով։ Հունիսի 5-ին ավելի քան 545,000 թեստ է անցկացվել։ Ենթադրվում է, որ առաջիկա շաբաթներին վարակակիրների թիվն էլ ավելի կաճի, ինչը կապված է սևամորտ Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունից հետո սկսված բողոքի զանգվածային ակցիաների հետ, որոնց ընթացքում սոցիալական հեռավորությունը որպես կանոն չի պահպանվել։ Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի վերլուծաբանների փոխանցմամբ Ամերիկայում կորոնավիրուսից մահացել է մոտ 113,000 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նախորդին հայտարարել է, որ Եվրոպայում և Ասիայում արդեն ստեղծվում են կարանտինն աստիճանաբար թուլացնելու պայմաններ, բայց վիրուսը մոլեգնում է Հարավային Ամերիկայում։
By no means is this over. If we look at the numbers over the last number of weeks, this pandemic is still evolving.
Համավարակը որևէ պարագայում չի ավարտվել։ Եթե վերցնենք անցած շաբաթվա թվերը, կտեսնենք, որ այն շարունակվում է, այն դեռ տարածվում է աշխարհի տարբեր շրջաններում, ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գործադիր տնորեն Մայք Ռայանը։ Կառույցի գլխավոր տնորեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը խոսել է նաև այսպես կոչված ասիմպտոմ վարակակիրներից վիրուսի փոխանցման հնարավորության մասին։ Այս օրերին թեման շատ է արձարծվում, քանի որ մեծ թվով մարդիկ վարակվում են, սակայն որևէ տհաճություն, ջերմություն, հազ, թուլություն չեն ունենում և վարակի մասին իմանում են միայն թեստի շնորհիվ։ Արդյոք նրանք կարող են վարակը փոխանցել ուրիշներին։ Գեբրեյեսուսն այդ կապակցությամբ ասել է, որ դեռ փետրվարի սկզբին ԱՀԿ-ն հայտնել է, որ ասիմպտոմ փոխանցումը հնարավոր է, սակայն հարցը առավել լավ հասկանալու համար պետք են նոր հետազոտություններ, դրանք շարունակվում են։ ԱՀԿ ղեկավարների փոխանցումը վիրուսի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցներն են թեստավորումը, սիմպտոմներով հիվանդի մեկուսացումը, նրա հետ շփումներ ունեցողների բացահայտումն ու կարանտինը։
Finding, isolating and testing people with symptoms and tracing and quarantining their contacts is the most critical way to stop transmission.
Կորոնավիրուսի առաջին դեպքը Միացյալ Նահանգներում գրանցվել է հունվարին, ապրիլի 28-ին ախտահարվել է 1 միլիոն մարդ, ապրիլին օրական գրանցվել է միջինը 30,000 նոր դեպք, պիկը փաստորեն ապրիլին էր, քանի որ թեստերի 25-ից 50%-ը դրական արդյունքով էր, մայիսին օրական գրանցվել է 23,000 դեպք։ Վարակի ցակման վայր համարվող Չինաստանում այսօրվա դրությամբ ընդհանուր թիվը 83,057 է, մահացել է 4,634 մարդ։ Սակայն արևմտյան փորձագետների համոզմամբ Չինաստանում իրական թվերը պետք է ավելի մեծ լինեն։ Մինչդեռ կորոնավիրուսից առավել տուժած երկրներից Իտալիայում վաղը պետք է տեղի ունենար ֆուտբոլասերների համար կարևոր իրադարձություն՝ ֆուտբոլի Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության անդրանիկ հանդիպումը։ Դժբախտաբար սպորտն էլ է դարձել համավարակի զոհը։ Այս տարվա մրցաշարը, որը նվիրված էր UEFA-ի հիմնադրման 60-ամյակին, պետք է անցկացվեր հին մայրցամաքի տարբեր երկրներում։ Ռոմի Օլիմպիկո մարզադաշտում վաղը երեկոյան ժամը 7-ին պետք է հանդիպեին Իտալիայի և Թուրքիայի հավաքականները։
Da vince vince la voglia penso di voler vedere una partita di calcio.
Իհարկե ֆուտբոլը հանրության համար անհրաժեշտություն է, այն շատ կարևոր է մարզիկների, երկրպագունների համար, բայց երևի ճիշտ էր խաղերի հետաձգումը, բանականությունը հաղթեց, ասել է 29-ամյա ֆուտբոլասեր Լորենցո Ռումը։ Մեկ այլ երկրպագուի կարծիքով կարելի էր խաղերը անցկացնել դրմփակ ռեժիմով, այնպես ինչպես այսօր խաղում են եվրոպական ազգային լիգաներում։
Penso che comunque ci siano altre modalità, cioè
կարծում եմ հնարավոր էր ելք գտնել։ Երկրպագունները շատ կարևոր են, նրանց ներկայությունը գեղեցկացնում է խաղը, բայց կան տարբերակներ, կարելի էր առանց հանդիսականների խաղալ և խուսափել հանրության առողջության համար վտանգներից, ասել է 27-ամյա իտալացի Գուիդո Մաշան։ Եվրոպայի հավաքականները մրցաշարին պատրաստվել են մինչև մարտի կեսերը, մարտի 17-ին UEFA-ն որոշեց հետաձգել առաջնությունը։ Այն կանցկացվի 2021 թվականի հունիսի 11-ից հուլիսի 11-ը։ Հանդիպումները տեղի կունենան եվրոպական 12 քաղաքներում։ Աշխարհագրությունը ընդարձակ է Դուբլինից մինչև Բաքու։
Իսկ Ռուսաստանում պատրաստվում են Պուտինի պաշտոնավարման ժամկետը հավերժացնող սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրթային 500,000-ից ավել վարակակիր ունեցող այդ երկրում, չսպասելով համաճարակային իրավիճակի բարելավմանը, վերադարձել են ներքաղաքական օրակարգին առաջիկայում նախատեսված հանրակրթային, որով Կրեմլն առաջարկում է զրոյացնել գործող նախագահի պաշտոնավարման ժամկետները և նրան անսահման իշխելու հնարավորություն ընձեռել։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Սահմանադրական փոփոխությունների էությունը բնակչությանը բացատրելու է երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր գրել է Վեդոմոստին՝ վկայակոչելով նախագահի վարչակազմում իր աղբյուրն։ Վլադիմիր Պուտինը հասարակական գործիչների հետ հատուկ խորհրդակցությունների շարք կանցկացնի, հնարավոր է նաև դիմի ժողովրդին։ Խորհրդակցությունները նախատեսված են մասնավորապես հունիսի 21-ին բուժաշխատողների օրը և հունիսի 27-ին երիտասարդների օրը։ Հիշեցնեմ, վարկությունը տեղի կունենա հուլիսի 1-ին, սակայն հունիսի 25-ից Ռուսաստանի քաղաքացիները կկարողանան նաև նախորոք և հեռավար մասնակցել քվեարկությանը։ Այսօր բաց մեդիան հղում անելով երկու դպրոցների մանկավարժների հաղորդագրությունների գրել է, որ մոսկովյան դպրոցների ուսուցիչներին պարտադրում են քվեարկել սահմանադրության մեջ կատարված փոփոխությունների օգտին։ Տեղեկությունը հաստատել է Ազատություն ռադիոկայանի աղբյուրը նաև մոսկովյան ևս մեկ դպրոցում։ Մանկավարժների խոսքով ղեկավարությունն իրենց սպառնում է աշխատանքից հեռացնել հրաժարվելու դեպքում։ Մոսկվայի Ալեքսեևսկի շրջանի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչներից մեկը բաց մեդիային փոխանցել է WhatsApp-ի աշխատանքային չաթի նամակագրությունը, որտեղ ղեկավարությունը հրապարակել է հետևյալ բովանդակությամբ հաղորդագրություն. Մոսկվայում գրանցված բոլոր մանկավարժները պարտավոր են մասնակցել սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրթային։ Մեկ այլ դպրոցի ղեկավարություն ընդհանուր ժողովի ժամանակ հրահանգել է բոլոր մանկավարժներին հեռավար քվեարկության համար նախորոք գրանցվել քաղաքապետարանի կայքում և հաշվետվություն ներկայացնել ղեկավարությանը։ Բաց մեդիան պնդում է, որ այս մասին տեղեկացել է Մոսկվայի առաջատար Վարաբյովի Գորը դպրոցի մանկավարժներից, ընդ որում տնորեններից մեկն ասել է, թե դա Մոսկվայի կրթության դեպարտամենտի հրամանն է։ Ռուսաստանյան ընդդիմությունը սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրթի հարցում միասնական դիրքորոշում չունի։ Մի մասը, օրինակ, Ալեքսեյ Նավալնին ու նրա թիմակիցները կոչ են անում բոյկոտել հանրակրթային, մի մասն էլ գնալ ընտրատեղամասեր և դեմ քվեարկել։ Հայտնի լրագրող Լեոնիդ Պարֆյոնովը օրինակ ասում է, որ չի մասնակցելու
հանրակրթային։
Չեմ գնալու, ինչի համար գնամ, ինչ է այդ հանրակրթեն, նույնիսկ օրինական չէ, ընտրություններ չեն, փոփոխություններն արդեն ընթացակարգերը անցել են և ըստ էության ընդունված են։
Напомню, юридический закон вообще принят.
Гнам Боринчанем, ինչոր բան ցույց տամ իշխանություններին.
Послушайте, они не нуждаются в этих сигналах, они о наших настроениях чихать они на них хотели.
Իշխանությունները վաղուց թքած ունեն մեր եւ մեր դիրքորոշման վրա։ Անիմաստ միջոցառում է, որին ես չեմ ուզում մասնակցել։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում ասել է լրագրողը։ Սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթում գլխավոր փոփոխությունը Պուտինի նախագահական ժամկետների զրոյացումն է, որը թույլ է տալիս նրան առաջադրվել 2024 եւ 2030 թվականների ընտրություններին։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնի ՍՅՈՄ-ի հարցման համաձայն քվեարկությանը պատրաստ է մասնակցել ռուսաստանցիների 67%-ը, իսկ կողմ քվեարկել 61%-ը։ Լևադա կենտրոնի հարցումը նույնպես վկայում է, որ քվեարկությանը պատրաստ է մասնակցել ռուսաստանցիների 67%-ը, սակայն հարցվածների միայն 44%-ն է կողմ, 32%-ը դեմ են և 24%-ը դեռ չի կողմնորոշվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Նախկին առաջնորդներից եւս մեկին քրեական հետապնդում է սպառնում Պետրո Պորոշենկոն կասկածվում է ուժային կառույցում ապօրինի նշանակումներ անելու մեջ պաշտոնաթող նախագահով մինչ այդ արդեն առայժմ որպես վկաներ գրաված է տասնյակ քրեական գործերում հայտարարել է որ իրեն ներկայացված նոր մեղադրանքը ոչ այլ ինչ է քան իրավաբանական աղբ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում
Հետխորհրդային տարածքի հերթական պաշտոնաթող նախագահը կանգնած է ամբաստանյալի կարգավիճակ ձեռք բերելու իրական վտանգի առջև։ Այս անգամ խոսքը Ուկրաինայի 5-րդ նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի մասին է։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի հետաքննությունների գլխավոր բյուրոն Պորոշենկոին որպես կասկածյալ է ներգրավել շաբաթներ առաջ հարուցված քրեական միգործի շրջանակներում։ Նախաքննության մարմինները Պորոշենկոին կասկածում են երկրի օրենսդրության խախտման ուժային կառույցներում նշանակումներ կատարելու մեջ։ Խոսքը մասնավորաբար արտաքին հետախուզության առայության առաջին փող տնորենի 2018-ին իրականացված նշանակման մասին է, որ նստ ուկրաինացի քննիչների ուղեկցվել է օրենքի մի շարք դրույթների կոպիտ խախտումներով։ Մասնավորաբար Պորոշենկոն քննիչների պնդմամբ ճնշում է գործադրել հետախուզական ծառայության ղեկավարի վրա, ստիպելով նրան փող տնորենի պաշտոնում նշանակել ոմեն Սերգեյ Սեմոչկոյի։ Ուկրաինացի հետախույզները, սակայն, Պորոշենկոյի նշանակմանը փորձել են ընդդիմանալ, հաշվի առնելով Սեմոչկոյի ոչ մի անշանակ վարկը, մի շարք այդպես էլ չերկված տեղեկությունների համաձայն, Պորոշենկոյի նախընտրած այս տեխնացուն, չնայած ուժային կառույցի աշխատակից լինելուն, զբաղվում էր բիզնեսով, ավելին պարզվել էր, որ Սեմոչկոյին պատկանող ընկերությունը բիզնես գործունեություն է ծավալել բռնակցված Ղրիմի տարածքում, իսկ նրա հարազատներից մի քանիսը ընդհանրապես Ռուսաստանի քաղաքացիներ էին։ Պորոշենկոն, սակայն, իրեն ներկայացված մեղադրանքն անվանում է մեջբերում իրավաբանական աղբ, պնդելով, թե Ուկրաինայի օրենսդրության համաձայն երկրի նախագահն իրավունք ունի միանձնյան նշանակումներ կատարել ուժային կառույցներում, այդ թվում Արտաքին հետախուզության ծառայությունում։
Պրեզիդենտ զաբովյազան է պրեզնաչատը կիրիվնեյցը վիսկովը ֆորմովան, դու եկեք պետնոստը սպուրբը զողմիշներով։
Պորոշենկոն նաև պնդում է, որ իրեն քրեական այս գործում որպես մեղադրյալ ներգրավելը կատարվել է օրենքի խախտմամբ։ Նախկին նախագահի համոզմամբ իրեն որպես պետության պաշտոնաթող ղեկավարի և գործող պատգամավորի քրեական մեղադրանքի մասին պետք է հայտներ անձամբ գլխավոր դատախազը։ Թերևս հենց այդ բացը լրացնելու նպատակով էր, որ երեք Պորոշենկոն փաստաբանների և մի քանի տասնյակ աջակիցների ուղեկցությամբ գրոհեց գլխավոր դատախազ Իրինա Վենեդիկտովայի աշխատասենյակը, տապալելով դատախազության ղեկավարի և Կիևում Շվեյցարիայի դեսպանի միջև մեկնարկող հանդիպումը։ Դուրս գալով դատախազությունից Պորոշենկոն համոզված հայտարարում էր, թե գլխավոր դատախազը Ուկրաինայի գործող նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու անձնական պատվերն է կատարում, իսկ տեղի ունեցողը մեջբերում ընդդիմության առաջնորդի դասական հետապնդում է։ Դրանով ժամանակին զբաղվում էր նաև Վիկտոր Յանուկովիչը։ Ես խորհուրդ եմ տալիս նախագահ Զելենսկուն վերցնել խոսափողը, զանգահարել Ռուսաստան և հետաքրքրվել Յանուկովիչից, թե նրա համար այդ ամենն ինչով ավարտվեց, նշում էր Պորոշենկոն։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, սակայն, հերքում է, թե Պորոշենկոյի դեմ քրեական գործի հարուցման հետ որևէ կապ ունի։ Զելենսկու համոզմամբ իր նախորդի գլխավոր սխալը մեկ տարի առաջ կայացած ընտրություններում գրած պարտության հետ ոչ մի կերպ չհամակերպվելն է։ Կարծում եմ, որ Պորոշենկոյի գլխավոր սխալն այն է, որ նա մինչ օրս իրեն երկրի նախագահ է զգում, կանցնի 10 տարի, միևնույն է, նա շարունակելու է իրեն Ուկրաինայի նախագահ զգալ, համոզված լինելով, որ երկրի համար որևէ լավ բան արած միակ մարդը ինքն է, նշում էր Զելենսկին։ Վերջում հավելեմ, որ ըստ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության այս պահին Պորոշենկոն շուրջ 2 տասնյակ քրեական գործերով է անցնում առայժմ, Արևմտաեզրում հիմնականում որպես վկա։ Դրանից թերևս ամենասկանդալային այսպես կոչված նկարների մաքսանենգության գործն է։ Նախագահական մարմիններն ուսումնասիրում են շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն Պյոտր Պորոշենկոն եւ նրա բիզնես գործընկեր Օլեգ Գլատկովսկին տարիներ շարունակ համաշխարհային ամենահայտնի աճուղային տներից ձեռք էին բերում Մալևիչի, Ռեպինի, Այվազովսկու, Լևիտանի հեղինակած թանկարժեք նկարները, հետագայում դրանք ներկրելով Ուկրաինա եւ ձևակերպելով որպես Կիևում Սեյշելյան կղզիների հյուպատոսության սեփականություն, այդ հնարդ ըստ իրավապահների հնարավորություն էր տվել Պորոշենկոին խուսափել Մաքսատուրքի գանձումից։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել Ազատության լրատվության, կարող հետևել նաև ինչպես մեր կայքերում, այնպես էլ YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում, նույնիսկ Յուքոմի հեռուստատեսային ցանցով։ Ստուդիայում աշխատեց Ռուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում, որ առողջ լինեք։